Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-avgust kuni Namangan viloyati Chust tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 64 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2017 yilda tug'ilgan bola vafot etdi. Bu haqda Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha 2017 yilda tug'ilgan AS joriy yilning 1-avgust kuni ertalab maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilingan, ta'lim faoliyatiga yaxshi qatnashgan, kun tartibiga ko'ra tushlik qilgan va gigiyena qoidalariga amal qilgach, barcha tarbiyalanuvchilar qatori uxlashga yotgan. Tarbiyachi uyqudan uyg'onish vaqti bo'lganda avval qiz bolalarni, so'ngra o'g'il bolalarni hojatga olib chiqish uchun uyqudan uyg'otgan, lekin bola boshini ko'targan va yana yotib olgan. Qizlarni hojatdan olib kelib, Ashni uyg'otgan. Shunda bola tilini chaynab yuborganini ko'rgan va zudlik bilan hamshirani oldiga birinchi yordam ko'rsatish uchun ko'tarib olib chiqqan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hamshirasi bolalarga birinchi tibbiy yordamni qilib, zaruriy muolajalarni amalga oshirgach, tez tibbiy yordamga xabar bergan. Tibbiyot xodimlarining harakatlariga qaramay bola vafot etgan. O'lim haqidagi ma'lumotnomaga asosan J22 quyi nafas yo'llarining aniqlanmagan o'tkir respirator infeksiyasi J81 o'pka shishi o'lim sababi etib ko'rsatilgan. Ushbu holat yuzasidan kecha 2-avgust kuni viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tezkor guruhi tomonidan dastlabki o'rganish o'tkazildi hamda tegishli ma'lumotlar va hujjatlar to'plandi. Hozirda holat yuzasidan tergov ishlari amalga oshirilmoqda, tergov natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.